Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đorđević. Naš današnji gost je glumica Dušanka Stojanović-Glid. Dudo, dobar dan.
Dobar dan.
Dušanka Stojanović-Glid je ovog leta bila aktivna. Kada je u pitanju pozorište, to moram odmah na početku da kažem, kada pozorišta bilo, nije bilo, tek naznake, znate, ono dešavanje na tašu, 2-3 dana, pa onda prekid, izvođenja predstava, a o institucionalnim pozorištima da ne govorim. Međutim, vi ste otišli u Hrvatsku i čak tamo igrali jednu predstavu. Pa možda odmah evo na početku, bez onih velikih uvoda, da ste prvakinja Narodnog pozorišta u Beogradu i da ste odigrali brojne uloge na sceni matičnog pozorišta i ne samo to pozorišta, nego i u ateljeu Jugoslovenskom dramskom i da ne napravim sada. Dakle, Dudo, kako je bilo i sa kojim razlogom, kako je došlo u stvari do te saradnje?
Pa došlo je do saradnje na festivalu Nosi se u Zadru prošle godine, kada nismo mogli da slutimo kakve, pošto mi zapravo ništa ne znamo o budućnosti, pa onda ne možemo da slutimo ni da će doći neka pošast koja će da nas spreči da živimo kako smo živeli, a pogotovo da kulturu i da pozorište stavi u jedan takav prostor potpune nekomunikacije, zapravo izolacija, distanca i taj novi aspekt je nešto što je potpuna, da kažem, smrt te naše javnosti. Uprkos tome, ovo smatram incidentom, sitne svece koji su zapravo, dva puta sam otišla u Zagreb i jednom sam otišla u Zadar i ta saradnja se napravila zapravo jedva. Pored svih testiranja, pored svih prelazaka granica, ja mislim nikada teže nisam otišla u neko mesto nego u Zagreb i u Zadar. Apsolutno je delovalo kao nemoguće. Čak sam mislila da odustanem, ali obzirom da smo mi imali probe online tokom marta, pa tokom aprila, nekako osjećali smo da je jako glupo da se propusti šansa tog jednog velikog rizika, da li ćemo napraviti predstavu Sitni sveci i da li ćemo je izvesti na festivalu Nosi se. Međutim, to je uspelo sa Sarom Radić i sa Jurijem Marasem.
Sam naziv festivala je Nosi se, da, veoma indikativan. Možda nekoliko rečenica da nam kažete o festivalu, a onda naravno i o samoj predstavi.
Pa znate što, više ništa nije toliko alternativno, danas sve može da se kaže. Danas može jednostavno da se odbrusi i da se ne snose velike posledice. Novine su prepune upravo toga što nam svakodnevno govori da se nosimo i da smo odnešeni i da smo negde na nekom mestu na kome ne želimo da budemo, ali na kraju krajeva to su naši izbori. Nosi se festival je jedan, da kažem, on je odobren od strane Ministarstva kulture Hrvatske da može da funkcioniše svako leto. On je u suštini dosta, da kažem, i skroman sa jako dobrim kulturološkim sadržajima, sa tribinama, sa dobrim razgovorima, sa nečim što tišti ceo region. Nema ničega od nacionalnog u njemu, nema ničega od, da kažem, ičega drugačijeg nego kod nas.
A sama predstava?
Sama predstava je zapravo kao neka reakcija na prolaznost, na starenje, na usamljenost, gde dvoje bremešnih glumaca čekaju svoju rediteljku da okončaju svoj komad Jozef i Marija. To je po motivima Turinijevog komada Jozef i Marija. Međutim, čekajući nju, čekaju kao neku svoju zapravo fikciju da će ikakav reditelj doći. I ona se naravno ne pojavi i oni ponavljajući zapravo u toj večnoj repeticiji glumačke profesije dođu do toga da zaista počinju da govore delove komada iz Jozefa i Marije koji jedino što im ponudi na nekom kraju kao potpuni eskapizam je zapravo bliskost.
Dodo, da li ste radeći taj komad imali u vidu sebe u tom smislu?
Pa, obzirom da su to autorski projekti koji ne zadaju posebno neku vrstu karaktera lika ili, da kažem, nečega čvrstog iz dramske literature, svakako da je bilo puno autoasocijacije.
Nećete da otkrijete neku tajnu?
Pa nema tajne, zapravo nema nikakve tajne u ovom životu kakav mi vodimo trenutno na planeti i mi u ovom našem prostoru, naše države ili zemlje. Za nekog je zemlja, za nekog je država. Živimo kako se snađemo. I ja posmatram sada u ovo poslednje vreme kako se ko snalazi. U kulturi je to dosta uzdrmano zato što se više neće vratiti model na koji smo navikli i što pre treba da se prebacimo na neku budućnost kojom bi mogli da u nju učitamo nešto što zaista više ne može da se vrati, pa čak ni od pre godinu dana. Pozorište sa maskama je i distancom je zapravo jako rigidno. Jedino što je u pozorištu nemoguće, to je baš distanca, razmak. Ono što je baš potrebno u pozorištu, to je da nema distance, da se taj četvrti zid izgubi. To je poenta duhovne, emotivne, mentalne komunikacije sa auditorijumom. I ovako publika ume biti povučena i stidljiva, a kamoli kada je samo trećina prisutna u sali.
O tome su govorili na našem programu gostujući u ovoj emisiji i naš čuveni reditelj Dejan Mijač i također naša velika glumica Svetlana Ceca Bojković. Ovo što ste vi rekli, oni su to otprilike isto rekli. Međutim, o tome kako vidimo pozorište, kakvo je pozorište danas, različita su mišljenja. Imate čak i vaše kolege koji smatraju da ne bi trebalo da budu na sceni, da su ugroženi zbog ovog virusa. Nekako kao da smo se svi podelili. Imamo mnogo podela inače u društvu, a ovo nam je sada najnovija podela. Oni koji govore da bi trebalo da se nose maske, da pozorište tako mora da funkcioniše, i do mišljenja kao što je vaše.
Pa znate šta, strahovi su individualni, oni počivaju ne samo na ovoj situaciji, oni su jednostavno samo sada eskalirali. Pitanje je kakvi sve strahovi decenijama gone ljude. I mislim, tu spadaju i umetnici koji se bave javnim poslom. Ja ne mogu da kažem, legitimno je da neko se boji. Ja ne kažem da sam ja neustrašiva, ali nisam se zaustavila da nekako imam neki konstruktivan odnos prema profesiji, prema sebi i prema onima sa kojima sam radila i sa kojima i dalje planiram da radim. I ne mogu da kažem da je isto, niti ja želim više da bude isto. Meni se isto nije ni sviđa. Moralo je nešto da se dogodi. Ne kažem da je sad to fantastično što je virus o kome priča planeta toliko uticao na našu promenu. Ali sve zajedno je nekako došao trenutak da se preobrazi pozorište i institucija uopšte. Meni je institucija sada mnogo jasnija ovako kad je ogoljenija. kada se ne pravi više pompa oko nje, kada premijere više ne mogu da budu veštački bustovane. Sad je potpuno jasno, kao i pre neki dan, kada sam bila u pozorištu Duško Radović i kada sam pogledala predstavu Dečak sa koferom Damjana Kecojevića, kao njegov autorski projekat, da zaista i u tom proređenom pozorištu, kada je nešto utemeljeno u umetničkim, na umetničkim osnovama, sve ima smisla. Sve što je utemeljeno na kompromisnim osnovama, evo sada ga je ova situacija potpuno dovela u pitanje.
O tome ćemo nešto kasnije da razgovaramo, nastavit ćemo, to je u stvari jako važna tema, ali samo da se zadržimo ovde još kod ove predstave. Kakav je odnos bio kada ste bili u Zadru radeći ovu predstavu? Da li je takva atmosfera tamo bila ili drugačija?
Znate, mi, ono što mi jesmo, mi to sobom nosimo. Ono što ja odišem i da kažem, imam tu jednu relaciju, ja nju imam bilo gde. To su, ne moraju biti nužno moji prijatelji, ali to su moji saradnici, a u ovom slučaju su mi i prijatelji. Ja atmosferu nikakvu sem stvaralačke nisam imala sa onima sa kojima sam uradila predstavu u Sidni sveci. A što se publike tiče, to je grad na moru, on je naprosto na jedan određeni način relaksiran turizmom. Pritom, taj festival se odvija u crkvi Sveti Dominik. Ona je potpuno otvorena da publika može doći. Isto je bio prored, isto su bile ma, ali bilo je praktično kao napolju, polu napolju. Znači, svi sad traže neke prostore koji u stvari daju taj neki utisak na pola. Nekako nije kao na u celo. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still fall less. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you I am. So, honey, now. All but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow. About how people fall in love in mysterious
I emisija Klub 2, a gost naše današnje emisije je glumica Dušanka Stojanović-Glid. Ima dosta povoda, ali ponekad i nije potreban čak povod. Razgovaramo sa nekim koji je ostvario iza sebe brojne uloge u pozorištu. Ne samo u pozorištu, nego kao što sam i rekao na početku emisije, radeći svoje samostalne projekte i mnogo što šta drugog. Međutim, ja bih samo još jednu rečenicu, odnosno jedno pitanje da vam postavim povodom predstave Sitni sveci koju ste radili u Zadru. Meni je onako jedan tekst sam pročitala gde ste rekli da ste bili u kući Vladana Desnice. I to mi je bilo jako zanimljivo jer ste sa nekom ljubavlju pričali o tom prostoru u kome ste se proveli to da. Vreme.
Pa sticaj okolnosti je bio da sam bila baš u stanu i u kući koju su, je bila porodica Desnica i ona je naslonjena na pravoslavnu crkvu u Zadru, Svetog Iliju. I kako da vam kažem, svaka porodica koja ostavi neki trag u nekoj sredini koju je zapravo suštinski nema pripadnost ili nema apsolutnu pripadnost. Desnice imaju i taj svoj zamak u grčkom islamu, u kome smo imali i tu prvi nastup, tu javnu čitaću probu, i to je jedna generacijama kvalitetna porodica. Oni nisu samo umetnici, oni su i fizičari, i naučnici, i tu se vidi jedna temeljitost koja ostavi jednom gradu, a u ovom slučaju Zadru, jedno bogatstvo. I stvarno jedan trag, jednu kulturu i jednu i hrabrost. To je baš ovako izuzetno bilo.
Da li su bili, samo eto za one koji ne znaju, postoje potomci, bili su na premijeri možda ili...
Mislim da nisu, ne da mislim, nego nisu bili na premijeri, ali postoje, da, potomci, oni imaju čitav muzej, imaju crkvu, to je potpuno otvoreno.
To se njima pripada, nije im oduzeto ili je deo kuće
oduzeto? Im je. Ja sad stvarno ne znam taj ceo deo koji je bio... u komunizmu takav kakav je bio i oduzimao je ljudima imovinu, ali njima je svakako nešto uzeto, ali svakako nešto nije valjda ni moglo.
Nećemo više o toj predstavi. Evo, kao što sam rekla, vi ste prvakinja Narodnog pozorišta u Beogradu. Koliko imate sada živih uloga? Ne smem sada, ja tamo kad izađem na sajt vidim neke uloge, ali sada je ovakva situacija, pa sad i ne znam ni kako će se sve igrati, ne znamo, mislim, ne samo ja, nego ne znaju mnogi.
Mojih živih uloga ima onoliko koliko sam ja živa. Šalim se,
sad ćemo da čujemo
nije
koliko.
Ostalo zaista što se tiče uloga puno, ali ostalo je dosta toga u nekim najavama. Šta bih htjela da kažem? Institucija mora korenito da se izmeni i sva njena dosadašnja pravila u smislu ansambla, dovođenja reditelja i rada na predstavama nekako bi morao da bude naprosto pripremljen bez ikakvih kompromisa i bez ikakvih više upošljavanja ansambla koji nema kapacitete da bude zaposlen u umetničkom smislu i da izvrši te zadatke koji su rediteljima potrebni. Ja ne osjećam trenutnu klimu koja bi mene potpuno ispunila u podelama koje su planirane i u podelama koje su se dogodile i otvorile ovu sezonu i tokom COVID-a imali neke probe i napravili te premijere. Ne kažem da je to nešto što ja činim uprkos kući u kojoj sam član, igraću svoje predstave koje sam do sad uradila i ići ću sa njima tamo gde one budu gostovale, ali mislim da me sada mnogo više moji autorski projekti zanimaju, ne zato što su moji, zato što su autorski, nego između ostalog što sam i podršku ministarstva dobila i to ne baš već prvi put. Ja se i sama zapitam kako to Ministarstvo kulture baš odabere mene i moje projekte, čime sam ja to do te mere, da kažem, zaslužila, sem što su projekti napisani po svim onim pravilima koje ministarstvo očekuje, a pritom nadmašuju te pravila u smislu što imaju te teme koje ja biram, koje zapravo su kalorične, da tako kažem. Imaju u sebi istoriografski deo, imaju u sebi informativni deo, imaju u sebi emotivni deo i pre svega na kraju imaju tu završnicu umetničku, da tako se izrazim. I sada 11. novembra ja ću u mojoj osnovnoj školi Kralj Petar u Kralja Petra ulici, nekada 7. jula i nekada Braća Ribar, koju sam pohađala 8 godina, otišla sam kod direktora da dogovorim da tu izvedem performans o Jelisaveti Načić, koja je i projektovala tu moju školu i malo Kalemegdansko stepenište preko puta Francuske ambasade i crkvu Aleksandra Nevskog i radničko naselje na Gundulićevom vencu i mnoštvo zgrada koje je projektovala 1905. 6. 7. do 1912. Znači naša prva žena arhitekt. I ja sam to nekako stavila u svoj fokus i u nešto što mi je dovelo do tog neke potrebe za tim razmatranjem te njene čitave karijere, da tako kažem, u nemoguće vreme, koje je zapravo stavilo između skulpture, ljubavi i arhitekture. I eto, to je nešto što je mene ovoga puta jako zanimalo i eto, nadam se da ćemo to izvesti, da neće biti nekih tegoba.
Da li, da li sami učestvujete, odnosno da li ste, da li ima neko još pored vas?
Da, naravno, ja uvek imam svoje saradnike. Ja uvek imam dramaturga, to je Neda Gojković, sa njom radim na tom tekstu koji je zapravo jedna fikcija, jedan ljubavni život Jelisavete Načić sa njenom velikom ljubavi koju je upoznala u logoru Nižideru, koji su bili oboje tri godine praktično ekskomunicirani, a to je bio logor za intelektualce i tamo je upoznala svoju ljubav Luku Lukaja. Njega će, da kažem, tumačiti, da ne kažem igrati, Željko Maksimović. Imaćemo i pobednika Meštrovićevog i imaćemo, da kažem, tako malo atraktivnih simbola koji će biti i pravi soko, prava ptica koja će leteti mojom školom. Sad ovo prvi put kažem, ne znam da li je to baš mnogo mudro s moje strane, ali prosto neko oživljavanje nekih simbola, da tako kažem, nešto što je to tako tu ispred nas, svakodnevno ih vidimo, a ne znamo, možda ne znaju baš svi ni kako je to nastalo, ni od čega je to postalo, ni šta stoji iza toga, šta je sve učitano u stvaranje skulpture pobednika Meštrovićevog, koji je imao atelje upravo u toj osnovnoj školi koju je ona gradila. Oni su bili u nekoj ljubavnoj, da kažem, vezi za koju se sve se puno krilo.
Tajne.
Da.
Beograd je pun tajni.
Da, da.
I tajni koje, eto, nekada se i saznaju. Ali ono što sada ste me asocirali na nešto što mislim da je jako važno, pričajući priče, ajde da tako kažem, pričajući priče kroz, evo, performans o istaknutim ličnostima iz naše prošlosti, mi u stvari otkrivamo deo naše tradicije, ono što jeste učitano u naše biće, da tako kažem, kolektivnu svest. Međutim, toliko istaknutih ljudi, sada ste rekli, u stvari, toliko zgrada, toliko mesta u Beogradu postoji, a da mi ne znamo ni kojih je, osim onih koji se stručno bave time, ali mi ne znamo ni kojih je napravio. Da ne pričamo o tome, o zgradama, imamo prilike na nekim fotografijama samo da vidimo koje su uništene kroz mnogobrojna bombardovanja u Beogradu, koje su bile simbol Beograda i tako dalje. Dakle, nekako se olako odnosimo prema svemu onome što je naša tradicija, kultura, prošlost, pa možda ovakvi projekti kao što je vaš, evo možda odgovora zašto ste dobili novac na konkursu ministarstva.
Pa znate šta, ja kada pišem projekat, ja stvarno nemam nikakvu proračunatost, niti gledam koja je to ciljna grupa. Mislim, ne stavljam one projekte koji prolaze na fondovima u smislu da mi je u isto vreme moja meta da je i homoseksualac i invalid, i ako može još da bude i druge rase, kako da kažem.
Poželjne teme.
E, znači, ja stvarno tome ne pribegavam, ne zato što mislim da je, mene to možda nedovoljno zanima. Ne kažem da je to nepotrebno, ali mene pre svega zanima šta stoji iza neke, da kažem, priče, iza nekih rešetaka, kao i projekat koji sam radila u Kolarcu, koji se ticao pisaca Robijaša, što je bio muzičko-dramski manifest. Ja nekako uvek spojim tu instrument i reč. I to je nešto što mene u stvari možda najviše uzbuđuje, nekako koren ili ti seme svih drama koje su se odvile u životu pisaca. Zašto? Šta su oni to govorili? Šta su oni to pisali? Zbog čega su bili zatvoreni? I hoću da kažem, vidite, uvek se negde provlači taj neki, ta neka robija. U ovom prvi put u slučaju jedne žene arhitekte. Šta je to što dovede do te ekskomunikacije? Za šta je to što smeta sistemu? I sada, i nekada, i nekada davno. Šta je to što iritira, da kažem, bilo koju vlast? Šta je to što smeta da dovede do promene? Da li mi imamo danas takvu strukturu, uopšte neću reći nikakvih intelektualaca, građana, koji mogu na ovu sveukupnu, sasvim očiglednu, sasvim vidljivu to društveno ustrojstvo da zaista može da napravi neku promenu pored svog apsolutnog ludila koje gledamo kakvo se odvija sada u gradu, šta stoji iza ovih zgrada koje se sada grade, šta stoji sada iza, da kažem, Sava Male, Beograda na vodi i svega ovoga što je urađeno u poslednje tri godine. Da li će ikakvo sećanje dobro iza svega toga stajati za neko vreme u kome možda nas neće ni biti?
Poštovani slušalci, ovo je emisija Klub 2. U studiju sa nama je glumica Dušanka Stojanović-Glid, prvakinja drame Narodnog pozorišta u Beogradu. E sada, mi smo nekako, Dudo, sve vreme pričali o vašim projektima, samostalnim projektima, i nismo ipak spomenuli, mada sam ja to najavila da ćemo pričati, reč je, evo, nekoliko rečenica o vašem filmskom projektu, koji je onako deluje zanimljiv, pošto asocira na tri sestre Antona Pavlovića Čehova. Dakle,
pa filmski scenarijo koji sam napisala 2015. godine se zapravo i zove Tri sestre iz Prizrenske 9. One se zaista zovu Olga, Maša i Irina. Ja im nisam ta imena baš zaista želela da promenim. Sada sam ponovo, da kažem, rehabilitovala tu ideju, snimajući neke druge stvari, snimajući neke serije koje su sada u hiper produkciji. Ja imam jednu možda, ne znam kako da kažem, teoriju zašto se toliko serija snima.
Zašto? Evo ja vas odmah pitam.
Pa ja mislim zbog toga da bi se čitava nacija stavila u kuće i da imaju jedan program bez toga da razmišljaju čim uključe televizor. Nešto od ovih serija će biti domaćeg sadržaja sa jednim kvalitetom koji je podnošljiv. I kada sam počela da odlazim u studija, na setove, na terene, da tako kažem, u enterijere i eksterijere, izgovarajući sve te replike koje sam veče pre toga dobijala, u nekom smislu da ih savladam i naučim, ja sam definitivno rehabilitovala svoj scenariju, smatrajući da je on, uopšte nije nemoguće da se prvo izvede. To je ženski film sa 19 ženskih uloga, bez ikakve pretenzije, da prkosi muškom, da kažem, svetu producenata, reditelja, scenarista, dramaturga, scenografa, DP-a i svega onoga što filmski svet zapravo čini, a to je dosta muški svet.
Ja moram samo, moja uvek asocijacija kada pričamo o televiziji jeste film Oni žive, distopijski čuveni film, Carpenter ga je snimio, dakle televizijska antena koja zamagljuje mišljenje, svet drugačiji izgleda kada čovek se nalazi ispred televizora, i to nije slučajno, to znamo da je uvek bilo sredstvo apsolutne manipulacije kroz, otkad postoji, ali dobro, i ranije su bila druga sredstva, televizija je sada, ranije za vreme Drugog svetskog rata imali smo drugu vrstu propagande i načina na koji su ljudi držani u takvom stanju. Ali evo, još samo da, ova moja observacija je bila, ali zaboravila sam da vas pitam, dakle, projekat koji ste radili zajedno, odnosno sa Aleksandrom Janković, za koji vidim da ga volite mnogo.
Da, volim. Pa ja sam zapravo napisala taj komad Couching misleći na Aleksandru Janković. Prvi put sam u životu pisala nešto misleći na osobu sa kojom to baš želim da radim. Znači, postoji nešto pop u tome, postoji nešto popularno, postoji nešto vrlo zabavno, fatalno, duhovito i autoironično. I taj komad je nešto s čim mi planiramo da uživamo, putujemo i živimo, a da se ne osjećamo kao da imamo nekakve, kako se to popularno kaže kod u mome snafu, tezgu. Mi imamo jedan projekat koji nam daje vitalitet, pruža nam snagu i zabavu. Uključena je Marija Vicković, ja sam napisala tokom korone, tokom zapravo aprila meseca, 7 pesama. Marija ih je iskomponovala i Vladimir Pejković nam je iskomponovao jednu pesmu, nadamo se da će i drugu, a to je Molekul i estrogen. One su dosta, kako kažem, pa mogu slobodno reći erotizovane u nekom najdelikatnijem smislu reči, govore o skrivanoj prirodi žene na jedan dosta otvoren način.
Kada vas čovek sluša, pomisli da šta će vama onda Narodno pozorište, pogledajte koliko vi imate projekata. Da li vi mislite da je institucionalno pozorište, imamo samo minut i nešto, zato okay. Znači, da li je institucionalno pozorište sada pokazalo u ovoj situaciji da je važno za glumce koji primaju platu, pokazalo se mnogi umetnici nisu mogli da žive jer nisu imali sredstva, nisu bili na plati. Da li je tako, oblik takvog pozorišta je poželjan, mogući dalje, ili mora da se radi ovako kao što vi radite?
Evo, sad ću vam reći jako kratko i koncizno. ja 30 godina radim u Narodnom pozorištu i moja energija nije dobro raspoređena za tih 30 godina u smislu svih uprava, svih direktora drama i svi su radili naravno kako su mogli i koju su situaciju zatekli. Ansambl jednostavno mora da se konstituiše, da se naprave prioriteti u ansamblu, zaista šta se u budućnosti, buduće 4 godine radi. Ja imam možda viška energije u smislu da ja mogu da radim i ove svoje nezavisne projekte. Ali u suštini, meni je prioritet, ako bi to bila podela, reditelj, komad i moja suštinska interesovanja, nacionalno pozorište je nešto što je kulturološki zapravo na mapi možda najvažnije, jer je to državna ustanova. Naša kultura je odraz naše države.
Nema šta da se doda više na ovu rečenicu. Hvala vam što ste bili naš današnji gost, poštovani slušalci. Bila je ovo Dušanka Stojanović Glid, prvakinja Narodnog pozorišta u Beogradu, a sa vama su bili Igor Živković, Zoran Tasić, Karolina Živanović, morala sam da se konsultujem sa Anton Majstorom, i Gordana Đurđevića. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Dance all night.